Esula ey'12. Mukama n'agamba Musa na Alooni mu nsi ey'Emisiri ng'ayogera nti, omwezi guno gulibabeerera ogw'olubereberye mu myezi, gulibabeerera omwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka. Mugambe ekibiina kyonna ekya Isirayiri nga mwogera nti, ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi guno balyetwalira buli muntu omwana gw'endiga ng'ennyumba z'abajjajja baabwe bwe ziri, omwana gw'endiga buli nnyumba. Era ennyumba bw'ebanga entono nga teemalayo omwana gw'endiga, kale abeere ne muliraanwa we ali okumpi n'ennyumba ye bamutwale ng'omuwendo gw'emyoyo gy'abantu bwe guli. Buli muntu nga bw'alya mulibalibwa ku mwana gw'endiga. Omwana gw'endiga gwammwe tegulibaako bulema. Omusajja ogwakamala omwaka muliguggya mu ndiga oba mu mbuzi. Muligutereka okutuusa olunaku olw'ekkumi n'ennya olw'omwezi guno. Ekkuŋŋaaniro lyonna ery'ekibiina kya Isirayiri baligutta lwaggulo. Era balitwala ku musaayi baguteeke ku mifuuba eto gyombi ne ku kabuno mu nnyumba mwe baliguliira. Awo balirya ennyama mu kiro kiri ng'eyokebwa n'omuliro n'emigaati egitali mizimbulukuse. Baligiriira ku nva ezikaawa. Temugiryangako mbisi newaakubadde enfumbe n'amazzi wabula enjokye n'omuliro, omutwe gwayo n'ebigere byayo n'ebyomunda byayo. Nammwe temugirekangawo okutuusa enkya, naye erekebwako okutuusa enkya muligyokya n'omuliro. Era bwe mutyo bwe muligirya nga mwesibye ebimyu n'engatto nga ziri mu bigere byammwe n'omuggo nga guli mu mukono gwammwe, mugiryanga mangu. Eyo kwe kuyitako kwa Mukama. Kubanga ndiyita mu nsi ey'Emisiri mu kiro kiri, ndikuba ababereberye bonna ab'omu nsi ey'Emisiri, omuntu era n'ensolo, era ku bakatonda bonna ab'Emisiri ndisala emisango. Nze Mukama. Awo omusaayi gulibabeerera akabonero ku nnyumba ze mulimu. Nange bwe ndiraba omusaayi ndibayitako, so tewalibeera lumbe ku mmwe okubazikiriza bwe ndikuba ensi ey'Emisiri. Era olunaku luno lulibabeerera ekijjukizo. Nammwe munaalwekuumanga embaga ya Mukama. Mu mirembe gyammwe gyonna munaalwekuumanga embaga mu tteeka eritaggwaawo. Ennaku musanvu mulirya emigaati egitazimbulukuswa, era ne ku lunaku olw'olubereberye munajjangamu ekizimbulukusa mu nnyumba zammwe, kubanga buli ali emigaati egizimbulukuswa okuva ku lunaku olw'olubereberye okutuusa olunaku olw'omusanvu, omwoyo ogwo gulisalibwa ku Isirayiri. Era ku lunaku olw'olubereberye walibeerera okukuŋŋaana okutukuvu, era ku lunaku olw'omusanvu okukuŋŋaana okutukuvu. Emirimu gyonna gireme okukolebwa mu nnaku ezo, wabula gye yeetaaga buli muntu okulya, egyo gyokka kye kirungi okukolebwa mmwe. Mulyekuuma embaga y'emigaati egitazimbulukuswa, kubanga ku lunaku luno lwennyini lwe nziyiddemu eggye lyammwe mu nsi ey'Emisiri. Kye munaavanga mulwekuuma olunaku luno mu mirembe gyammwe gyonna mu tteeka eritaggwaawo. Mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'ekkumi n'ennya olw'omwezi olw'eggulo mulirya emigaati egitazimbulukuswa okutuusa olunaku olw'21 olw'eggulo. Ennaku musanvu ekizimbulukusa tekirirabika mu nnyumba zammwe, kubanga buli ali ekizimbulukuse omwoyo ogwo gulisalibwa ku kibiina kya Isirayiri, bw'aliba munnaggwanga oba nga nzaalwa. Temulyanga ekizimbulukuse, mu bifo byammwe byonna mulyanga emigaati egitazimbulukuswa. Musa n'alyoka abayita abakadde bonna aba Isirayiri n'abagamba nti, mulonde mwetwalire abaana b'endiga ng'ennyumba zammwe bwe ziri, mutte okuyitako. Nammwe mulitwala omuvumbo gwa ezobu ne munnyika mu musaayi ogw'omu kibya ne mumansulira ku kabuno n'emifuuba eto gyombi n'omusaayi ogw'omu kibya. Temufuluma omuntu yenna mu mulyango gw'ennyumba ye okutuusa enkya, kubanga Mukama aliyita okukuba Abamisiri. Awo bw'aliraba omusaayi ku kabuno ne ku mifuuba eto gyombi, Mukama aliyita ku mulyango, so talireka muzikiriza okuyingira mu nnyumba zammwe okubakuba. Era mulyekuuma ekigambo ekyo ng'etteeka eriggwe n'eri abaana bo eritaggwaawo. Awo bwe muliba mutuuse mu nsi Mukama gy'alibawa nga bwe yasuubiza, muneekuumanga okuweereza kuno. Awo olulituuka, abaana bammwe bwe balibagamba nti, okuweereza kwammwe kuno amakulu ki? Mulyogera nti, ye saddaaka ey'okuyitako kwa Mukama eyayita ku nnyumba z'abaana ba Isirayiri mu Misiri bwe yakuba Abamisiri n'awonya ennyumba zaffe. Abantu ne bakutama ne basinza. Abaana ba Isirayiri ne bagenda ne bakola bwe batyo, Mukama nga bwe yalagira Musa ne Alooni bwe batyo bwe baakola. Awo olwatuuka mu ttumbi, Mukama n'akuba abaana ababereberye bonna ab'omu nsi ey'e Misiri, okuva ku mubereberye wa Falaawo eyatuula ku ntebe ey'obwakabaka okutuuka ku mubereberye ow'omusibe eyali mu kkomera, n'embereberye zonna ez'ebisibo. Falaawo n'agolokoka ekiro ye n'abaddu be bonna n'Abamisiri bonna, ne waba okukaaba okunene mu Misiri kubanga tewaali nnyumba etaafaamu muntu. N'abayita Musa ne Alooni ekiro n'ayogera nti, "Mugolokoke muve mu bantu bange, mmwe era n'abaana ba Isirayiri, mugende mumuweereze Mukama nga bwe mwayogera. Mutwale endiga era n'ente zammwe nga bwe mwayogera, mugende mumpe omukisa nange." N'Abamisiri ne babakubiriza abantu okubanguyiriza okuva mu nsi kubanga baayogera nti, "Tufudde ffenna." Abantu ne batwala obutta bwabwe nga tebunnaba kuzimbulukusibwa, ebibbo byabwe eby'okugoyeramu nga bisibiddwa mu ngoye zaabwe ku bibegabega byabwe. Abaana ba Isirayiri ne bakola ng'ekigambo kya Musa, ne basaba Abamisiri ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu n'engoye. Mukama n'abawa abantu okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri, ne babawa bye baasaba, ne banyaga Abamisiri. Abaana ba Isirayiri ne batambula okuva mu Lamesesi okutuuka mu Sukkosi ng'obusirivu mukaaga abatambula n'ebigere abasajja era n'abaana. Era n'ekibiina eky'abannaggwanga ne balinnya wamu nabo n'endiga n'ente, ebisibo bingi nnyo. Ne bookya emigaati egitazimbulukuswa n'obutta bwe bajja mu Misiri kubanga bwali nga tebunnassibwamu ekizimbulukusa, kubanga baagobebwa mu Misiri nga tebayinza kulwa, so baali tebannaba kwefumbira mmere yonna. N'okutuula kw'abaana ba Isirayiri kwe baatuula mu Misiri gyali emyaka 40-30. Awo olwatuuka emyaka 40-30 nga giyise, ku lunaku luli eggye lyonna erya Mukama ne liryoka liva mu Misiri. Kyekiro ekisaanira okukyekuuma ennyo eri Mukama okubafulumya mu nsi ey'e Misiri. Ekyo kyekiro kiri ekya Mukama ekisaanira abaana bonna aba Isirayiri okukyekuumanga ennyo mu mirembe gyabwe gyonna. Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti, "Lino ly'etteeka ery'okuyitako. Munnaggwanga yenna talyangako, naye buli muddu w'omuntu agulibwa n'ebintu bw'anaamalanga okumukomola n'alyoka alyako. Omugenyi n'omuweereza aweebwa empeera tebalyangako. Mu nnyumba emu mweneeriirwanga, totwalanga bweru wa nnyumba ku nnyama yaayo, so temumenyanga ggumba lyayo." Ekibiina kyonna ekya Isirayiri bali kukwata. Era munnaggwanga bw'anaasulanga ewuwo ng'ayagala okwekuuma okuyitako eri Mukama, abasajja be bonna bakomolebwenga alyoke asembera akwekuume, anaabeeranga ng'enzaalwa. Naye ataakomolebwenga yenna talyangako. Walimubeerera etteeka limu enzaalwa n'omugenyi asula omumwe. Bwe batyo bwe baakola abaana ba Isirayiri bonna, nga Mukama bwe yabalagira Musa ne Alooni, bwe batyo bwe baakola. Awo ku lunaku luli Mukama n'alyoka ajja abaana ba Isirayiri mu nsi ey'e Misiri mu ggye lyabwe.